Tās ir ģimenes, tie cilvēki no 25 gadiem līdz 40-50 gadiem. Arvien vairāk, kas man priecē, nāk jaunas ģimenes, kas ir tikko nodibinājuši attiecības un jau sastopās ar saviem pirmajiem konfliktiem. Un jo ātrāk viņi nonāk pie mediātora, jo šie konflikti netiek apaudzēti viens ar otru, bet tiek rasti risinājumi un sarunas. Materiālais stāvoklis šīm pusēm tiešām ir tāds, ka visbiežāk tie ir cilvēki ar minimālo iztikus minimumu, ja, kas mums valstī ir noteikts tādajādi. Ja nebūtu šīta valsts atbalsta, viņiem klātos diezgan grūti, varbūt daudzās iespējas pat neiespējami, lai saņemtu šo pakalpojumu.